Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije u regionu na oslobađajuću presudu Haškog tribunala Momčilu Perišiću. Analiziramo i oprečne stavove Tačija i Dačića o nadležnostima zajednice srpskih opština na severu Kosova. O protestima prevremeno penzionisanih 1600 vojnika Bosne i Hercegovine, čiji status još nije rešen. Povodom ostavke Emira Kusturice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški tribunal oslobodio je bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića po svim tačkama optužnice za ratne zločine, za koje je u nepravosnažnoj presudi bio osuđena 27 godina zatvora i sudsko veće, kojim je predsjedavao Teodor Meron, naložilo je da se odmah pusti na slobodu.
Žalbeni suci su odlučili kako je Perišić pomagao Vojsku Republike Srpske i Srpsku vojsku Krajine u sklopu njihovih općih ratnih napora, a ne kako bi ih usmjerio na počinjenje pojedinih zločina. Obrazložio je oslobađanje predsjedavajući žalbeni sudac Teodor Meron, riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno veće naglašava da su parametri ovog ispitivanja ograničeni i usredsređeni isključivo na faktore vezane za individualnu krivičnu odgovornost gospodina Perišića za krivična dela VRS-a u Sarajevu i Srebrenici, a ne na potencijalnu odgovornost država ili drugih entiteta nad kojima Međunarodni sud nema relevantnu nadležnost.
Prema nalazima drugostupanjske presude, Perišić je samo kao vojnik izvršavao naređenja donesena u Vrhovnom savjetu obrane Savezne Republike Jugoslavije. Naime, kada je stupio na dužnost načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije 1993. godine, odluka o pomoći vojskama van Srbije je već donesena, a Perišić ju je samo nastavio provoditi, ne izlazeći iz zadanih okvira.
Premda su sastancima VSO-a prisustvovale razne osobe, uključujući i gospodina Perišića, konačne odluke savjeta donosilo je političko vodstvo, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednici Republike Srbije i Republike Crne Gore.
Žalbeno vijeće je potvrdilo da je Perišić slanjem pomoći znatno sudjelovao u operacijama Srpske vojske Krajine i Vojske Republike Srpske, kao i da je kroz 30. i 40. kadrovski centar Vojske Jugoslavije imao nadležnost nad oficirima upućenim u rat van Srbije. No ipak, većina žalbenih sudaca nije se uvjerila van razumne sumnje da je imao efektivnu kontrolu nad njima, pa tako ni nad onima koji su naredili raketni napad na Zagreb. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slede reakcije iz regiona. Najpre Beograd, čiji zvaničnici oslobađajuću presudu Perišiću vide kao dokaz distance između Vojske Jugoslavije i Vojske Republike Srpske, dok u nevladinom sektoru upozoravaju da će upravo zbog toga presuda imati negativan uticaj na suočavanje sa prošlošću, javlja Ognjen Zorić.
Oslobađajuću presudu Haškog tribunala bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, zvaničnici Srbije razumeju kao dokaz distance između tadašnje Vojske Jugoslavije i Vojske Republike Srpske, odnosno da se njome i tadašnje vojstvo SR Jugoslavije oslobađa direktne umešanosti u ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Premijer Srbije Ivica Dačić je, uz ocenu da je iz Haga, citat, konačno stigla jedna dobra vest, kraj citata, izjavio da je presuda od velikog značaja za Srbiju, jer, kako je rekao, negira agresiju Vojske Jugoslavije na BiH i Hrvatsku. S takvom ocenom saglasan je i branilac Momčila Perišića, Novak Lukić.
Mislim da je to vrlo jasno i eksplicitno rečeno ovom presudom.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić presudu je nazvao kredibilnom, dodavši da je na važnosti dodaju težina optužbi i prvostepena presuda od 27 godina zatvora.
Imajući u vidu sve te činjenice, kao i činjenicu da ovdje nije bilo disonantnih tonova među sudijama, članovima žalbenog veća, sve to govori o kredibilnosti ove odluke. Samo da podsjetim da je odluka doneta velikom većinom glasova 4-1, što nije bio slučaj sa nekim ranijim presudama, posebno u žalbenom postupku koje su donašene.
Na istom tragu je i reakcija zamenika srpskog tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića. Prema njegovim rečima, žalbeno veće Haškog tribunala je adekvatno procenilo činjenično stanje. Vekarić presudu istovremeno ocenjuje i veoma važnom za Srbiju.
Pre svega zbog nekih drugih postupaka koje se vode pred Međunarodnim sudom pravde u jednom segmentu, s druge strane veoma je važno što je upravo kroz ovu presudu utvrđeno da general Perišić nije kršio običaje rata, niti je kršio međunarodne konvencije kao pripadnik Vojske Jugoslavije. Veoma je značajna ta distanca upravo Vojske Jugoslavije i Mladića, odnosno Vojske Republike Srpske, jer na taj način upravo i veće Haško tribunalo predelilo se i prema zločinima koji su dešavali na teritoriji Bosne i Hercegovine.
S druge strane, direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović smatra da će se oslobađajuća presuda Momčilu Perešiću u Srbiji veoma loše odraziti na proces suočavanja sa prošlošću, odnosno da će zamagliti upravo sistem podrške tadašnje vojske Jugoslavije vojskama Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.
Perešić jeste bio personifikacija te institucionalizovane podrške ovim dvema vojskama, ali rekla bih da njegova individualna odgovornost po mišljenju suda nije utvrđena, ali da je zaključak o sistemu podrške koji je postojao godinama nije oboren. Dakle, to su neke vrlo važne činjenice koje po mom mišljenju trebaju biti polazna tačka za preispitivanje uloge Srbije u ratovima u Bosni i u Hrvatskoj.
U mirovnoj nevladinoj organizaciji Žene u crnom ocenjuju da se suočavanje s prošlošću očigledno ne može svesti samo na institucionalni pravni nivo.
Institucije međunarodne pravde ponekad se rukovode principima koji su veoma udaljeni od pravde za žrtve i dostojanstva žrtava.
Kaže Staša Zajavić, aktivistkinja Žena u crnom. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će se Perešić iz Haga vratiti u petak avionom vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
U nastavku reakcije iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na čijoj teritoriji su počinjeni zločini zbog kojih je Perišić bio optužen. Šok, neverice i ogorčenje prve su reakcije u BiH. Žrtve i predstavnici nevladinog sektora kažu da se nisu nadali takvom zaokretu u žalbenom postupku. Kako navode sagovornici Dženane Karabegović, Perišićevim puštanjem na slobodu Haški tribunal gubi kredibilitet, želeći da relativizuje krivicu svih strana, što je strašan udarac za žrtve koje su očekivale zadovoljenje pravde.
Ogorčena sam. Ovaj cirkus nisam očekivala. 20 godina čekam pravdu. Gdje je ta pravda? Definitivno nema pravdi.
Ovako je na puštanje na slobodu Momčila Perišića reagovala Fazila Efendić, koja je izricanje oslobađajuće presude bivšem načelniku generalštaba Jugoslovenske vojske pratila u Potočarima, gdje je 1995. izvršen genocid. Razočarenje nisu krile ni druge majke koje su prije 18 godina izgubile najuže članove porodica nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela taj grad. Podsjetimo, Perišić je u prvostepenoj presudi bio proglašen krivim za doprinos u počinjavanju zločina tokom zauzimanja Srebrenice 95.
Ja ostati bez 12 Romalića i 9 Rokara Hasanovića i Karića iz Bratunca, pa zar ovo je Bogu plakati?
Mi majke nemamo nikakve više solucije ni za život, ni za što nemamo.
Ovo je nagrada za zločina, kazna za žrtve. Ovo sram bilo i Haškog tribunala i tužioca i sudija i svi oni koji znadu gdje je istina.
Osim Srebrenice, Momčilo Perišić u prvostepenoj presudi proglašen je krivim i za počinjene zločine tokom opsade Sarajeva. Za oslobađajuću presudu i Perišićevo puštanje na slobodu, Fikret Grabovice iz Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva čuo je od nas. Nakon šoka, neverice i nekoliko trenutaka tišine, kratko je prokomentarisao.
Pa evo, ispašće na kraju da su građani Sarajeva sami sebi ubijali, da je 11.500 nevino ubijenih građana ovog grada na neki način sami sebi da su ubijali.
Predstavnici nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini ne znaju kako objasniti odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala da oslobodi bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.
On misle da bude zaista jedna potpuno neovisna sudska instanca koja će suditi i ne baviti se ničim drugom. On se sada zapravo u posljednjih nekoliko svojih odluka potpuno politizirao i gura vodu na mlin oni koji su zapravo cijelo vrijeme tvrdili da je on politički sud, da on zapravo donosi političke presude. To nije dobro. To nije dobro za međunarodnu pravdu, to nije dobro za cijeli region. I mislim da, evo kako rekao, sve ono što je godinama građeno, bojim se da sada pada u vodu.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Slušajući obrazloženje, s obzirom da sam duboko involvirana u ovaj proces iz posebnog aspekta, to je pokušaja i omogućavanja revizije naše tužbe protiv Srbije i Crne Gore, jer nam je bio ovaj slučaj jako, jako važan i svi su govorili da će u presuda Perišiću dati te nove dokaze i dokumente. Da bude takav zaokret od 27 godina na oslobađanje, to stvarno niko nije mogao očekivati i ja smatram da je to skandalozno, da tribunal na ovaj način zbilja gubi kredibilitet i da dolazi do ono što smo se na početku bojali i upućivali povremeno kritike, da tribunal želi da relativizira. Sad mi je potpuno jasno krivicu svih strana i mislim da je ovo jedan strašan udarac za žrtve koje su očekivali zadovoljenje pravde. Daleko je pravda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u Hrvatskoj neverica zbog oslobađajuće presude Momčilu Perišiću. Ipak hrvatski ministar branitelja Predrag Matić izjavio je da treba poštovati odluke Haškog tribunala. Moramo verovati odlukama Haškog suda čak i onda kada se lično s presudama i ne slažemo. Slagali se mi lično ili ne, kao poštovaoci prava poštujemo i presudu Haškog suda, rekao je Matić. A hrvatski mediji podsjećaju da je Županijski sud u Zadru u aprilu 1997. godine osudio u odsustvu Perišića na 20 godina zatvora zajedno sa još 18 oficira zbog ratnog zločina na tom području.
Iako je on ostao u lošoj uspomeni zbog granatiranja civilnih ciljeva u Zadru 91. u Hagu mu se, što se tiče Hrvatske, sudilo samo po zapovjednoj odgovornosti za neselektivno raketiranje Zagreba raketama s kazetnim punjenjem, takozvanim zončićima, 3. svibnja 95. Pogođeni su među ostalim Hrvatsko narodno kazalište, Kazališna akademija i Dječja bolnica u Klaićevoj ulici. 6 je osoba tog dana poginulo, a preko 200 ih je ranjeno. Svjetski poznata balerina Almira Osmanović tada je bila ravnateljica baleta HNK i podsjetila se u izjavi za Naš radio tog dana.
I sjećam se da smo imali jednu veliku internacionalnu baletnu probu. Ti zvončići su pali na našu baletnu dvoranu. 17 nas je bilo tada ranjeno, neki sa trajnim, neki sa malim posljedicama. Pali su zvončići i na Akademiju dramskih umjetnika. Jedan mladi glumac je poginuo i na Klaićevu bolnicu, tako da je to zaista bilo strašno.
Kada smo joj priopćili da je Perišić oslobođen, ona nam prvo nije povjerovala.
Da mu se ništa ne dokaže i da na kraju bude oslobođen, smatram apsolutno neprihvatljivom, neprimjerenom odlukom i zaista sam začuđena i baš onako s nevjericom sam čula tu vijest.
I ravnatelj Hrvatskog informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor bio je iznenađen vješću koju smo mu priopćili, ali sve mu je bilo jasnije kada smo mu pročitali obrazloženje iz oslobađajuće presude kako je Perišić kao vojnik samo izvršavao naređenja donesena u Beogradskom vrhovnom savjetu obrane.
Aha, a dobro, možda ta formulacija znači inkriminira politiku, a njega kao provoditelja ne. Iznenađen sam presudom. Ne mogu vjerovati da nije bio jedan od važnih kotačića u tom mehanizmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu, da li je ponovo došlo do zastoja u pregovorima između Srbije i Kosova ili dve strane, narodski rečeno, tvrde Pazar, odnosno diplomatski se pozicioniraju uoči nove runde razgovora u Briselu najavljene za ponedjeljak. Umjesto u Skupštini, premijer Kosova Hašim Tači obavestio poslanike o posljednjem sastanku sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem na konferenciji za novinare, jer su poslanici pokreta Samoopredjeljenje onemogućili ga da se obrati u parlamentu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ideje o autonomiji ili specijalnom statusu za sever Kosova postoje samo u buđavim glavama u Beogradu, izjavio je danas premijer Kosova Hašim Tači. On je danas treba da informiše poslanike Skupštine Kosova o petoj rundi dijaloga sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, međutim u tome ga je sprečio pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija, koji se inače protivi procesu dijaloga sa Srbijom. Po njegovim izlaskom na govornici, poslanici iz ovog pokreta su ispred govornice izneli transparent sa kartom Kosova, na kojoj je severni deo bio pod crvenom bojom, uz natpis Hašimovo Kosovo. Fać je potom odbio da govori i rekao da će se sednica nastaviti kada se steknu uslovi za rad. Međutim, sat vremena kasnije, on je govor namenjen poslanicima u Skupštini iznao na konferenciji za medije, a na kojoj je govorio ne samo o posljednjem sastanku sa premijerom Srbije, već i o celom procesu političkog dijaloga. Što se posljednje runde tiče, premijer Kosova je kazao da je glavna tema sastanka bila rasformiranje svih paralelnih ilegalnih struktura bezbednosti na severu zemlje i prekid finansiranja tih struktura od strane Srbije. Sa velikom odgovornošću vam mogu reći da se Srbija na poslednjem sastanku u Briselu složila, barem usmeno, da će odustati od podrške organizacije finansiranja ilegalnih struktura na severu zemlje. Premijer Dačić je obećao da će ispuniti jednu takvu obavezu, bez obzira da li će se postignuti jedan sveobuhvatan dogovor na kraju procesa normalizacije odnosa sa Srbijom, kazao je Faći. Premijer Kosova je dodao da je na posljednjem sastanku bilo reči o predlogu o osnivanju asocijacije opština sa srpskom većinom na severu Kosova, te istako deformiranje takve asocijacije u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Asocijacija koja će se osnovati neće imati niti izvršnu, niti zakonodavnu ulogu, to je veoma jasno. Dakle, neće biti zamjena za skupštinu opštinu, a odgovornosti opština se ne mogu preneti na ovaj mehanizam, naglasio je Faći. On je istakao da se ni pod kojim uslovima neće dopustiti formiranje trećeg nivoa vlasti na Kosovu, te da su autonomija ili specijalni status samo neostvareni snovi Srbije. Ja ne mogu da zaustavim Srbiju da sanja o tome. Srbija je sanjala i podelu Kosova i formiranje autonomije i specijalni status, a i Republiku Srpsku, ali to su sve neostvareni snovi Srbije na teritoriji Kosova. Tako nešto je samo u buđavim Miloševićim glavama. Ti snovi su jednom zauvek ugašeni za Srbiju 25. jula 2011. kada smo stavili pod kontrolu granične prelazne Republike Kosova, kazao je Faći. On je dodao da se na sljedećem sastanku u ponedjeljak 4. marta očekuje određivanje vremenskih rokova za rasformiranje ilegalnih struktura, a naročito onih u oblasti bezbednosti i pravosuđa. Faći je ponovio da postoji apsolutna saglasnost svih strana o održavanju izbora u 4 opštine na severu Kosova u organizaciji OEBS misije, ali pod kosovskim zakonodavstvom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Za to vreme premijer Srbije Ivica Dačić poručuje da je dijalog sa Prištinom u krizi, najavljujući da će državni vrh u petak odlučivati šta dalje. Više pojedinosti, Branka Drivić.
Dok je kosovska strana spremna da prihvati uspostavljanje zajednica opština sa srpskom većinom, ali ne i to da ona dobije zakonodavna i izvršna ovlašćenja i da bude zamena za skupštine opština, srpski premijer Ivica Dačić ne prihvata da ta zajednica nema nadležnosti, da funkcioniše kao nekakva NGO i da se sve čime se bude bavila svedena, kako se izrazio, objavljivanje časopisa i organizovanje okruglih stolova. On je rekao da će državni vrh Srbije u petak razgovarati o nastavku dijaloga sa kosovskim zvaničnicima, da je Beograd zainteresovan da se u dijalogu ostvari napredak, ne zbog Evropske unije i datuma za pregovore sa njom, nego zato što je potrebno rešiti te probleme. Novinarima je rekao i to da je Srbija napravila dosta kompromisa, da mu više ne daju da priča o podeli Kosova, iako i dalje smatra da bi to bilo najbolje rešenje, a onda se požalio.
Tako da me ne pitate šta ću da radim, veoma je teško i ne znam.
U osvrtu na ulogu Evropske unije, Dačić je kazao da se Brisel ponaša neutralno, da ne nameće stavove ni jednoj ni drugoj strani u dijalogu, ali da želi da problem reši. Premijer Srbije je otkrio i šta mu često u Briselu govore.
Oni stalno govore, mi nećemo na Kosovo Republiku Srpsku. A ko spominje Republiku Srpsku? Te nadležnosti koje smo mi predvideli zajedno srpske opština su mnogo niže, ali zašto ne bi postojala neki drugi primjer regionalne vlasti koji postoji svuda u svetu? Zašto?
Uprkos trenutnoj velikoj udaljenosti i stavova između Beograda i Prištine, diplomati u Briselu, bliski kabinetu Catherine Ashton, kako prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak, sigurni su da će kompromis oko marta, možda i početkom aprila, biti postignut, a da je ovo što se sada demonstrira u dvema prestonicama samo pozicioniranje dva pregovarača za domaću upotrebu.
Basically, what I've heard, I've spoken to two diplomats who are following this very closely.
Ono što kažu diplomati bliski kabinetu Catherine Ashton, koji vrlo pažljivo prate dijalog, a sa dvojicom od njih sam pričao, jeste da je ovo što se u Beogradu i Prištini trenutno događa bura u čaši vode. Drugim rečima, da Tači i Dačić manje više pričaju priču za domaću upotrebu, a da će, kada ponovo sednu za briselski sto, na kraju postići neku vrstu kompromisa. Ljudi Catherine Ashton smatraju da zajednica srpskih opština neće dobiti preterano jaka ovlašćenja, jer je to nemoguće, ali da, s druge strane, ona neće biti ni puka nevladina organizacija, kao što sada priča gospodin Tači. Dakle, bit će postignut sporazum koji će predstavljati neku sredinu između te dve krajnje pozicije. Glavni problem za koji traže rešenje jeste kakav će biti odnos između te zajednice i centralne vlasti u Prištini. Ono što smatraju u kabinetu Catherine Ashton jeste da treba da se uspostavi široka decentralizacija. To bi značilo da bi se operativne dnevne odluke donosile na lokalnom nivou, ali da bi zajednica trebalo svemu tome da obaveštava Prištinu.
Da će kompromis između Prištine i Beograda biti postignut, veruje i analitičar Predrag Simić, ali dodaje da to neće biti rezultat dobrovoljnog popuštanja Beograda ili Prištine, već insistiranja Brisela. Evropskoj uniji je veoma stalo da joj ne propadne ovaj značajan diplomatski napor na Balkanu i ona će uz logističku podršku Vašingtona definisati linije kompromisa koje će Beograd i Priština prihvatiti, a zauzvrat dobiti šargarepe. Srbija datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a Kosovo viznu aboliciju i proces koji vodi do sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže Simić.
Taj kompromis bi se morao nametnuti sa strane, jer ne vidim manevarski prostor pre svega za Dačića, a ni za Dačija, budući javnog mnjenja da naprave takav kompromis. Mislim da će tu prisutno znači biti stav gde Zapad vidi tu crtu i meni se čini da će ona biti verovatno nešto između entiteta i ovoga što traži Dačić. Čini mi se da su to pitanja na koja će morati pre svega da odgovori evropska diplomatija i praktično da prinudi obe strane na kompromis, jer od raskida ovih pregovora mislim da ne bi štete imali ni Dačić, ni Tači. Imali bi štete, ali u suštini bi jedni i drugi to mogli da predstave lako kao borbu za nacionalne interese i tako dalje. Najveću štetu od prekida pregovora, neuspeha pregovora, imala bi Evropa, koja bi već po ko zna koji put od posljednjih 20 godina se pokazala nesposobnom da rešava balkanske probleme i mislim da je to motiv zbog čega će na kraju, da li već 4. marta ili u nekoj rundi kasnije, oni morali da prosto arbitriraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o protestima prevremeno penzionisanih 1600 vojnika Bosne i Hercegovine, čiji status nije rešen i 3 godine nakon usvajanja zakona o oružanim snagama. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Otpušteni vojnik Ahmed Hujić sve vrijeme rata bio u armiji BiH, a nakon toga u oružanim snagama. On je jedan od 1600 bivših vojnika koji su prošle godine više od mjesec dana bili u šatorskom naselju pred državnim parlamentom tražeći svoja prava. Ahmed je tada govorio.
Mi ništa ne tražimo, spektakularno ni posebno. Zakon je prije 2 godine usvojen, ova vlast ga je usvajala, ovi su ljudi sjedili u parlamentu, dizali ruke. Samo tražimo da se taj zakon ispošta. Međutim, jednostavno, ta ista država koja je usvajala taj zakon, predlagala taj zakon, mi nismo tražili to. Oni su nam nametili to penzionisanje, penzionisani nas usvojili zakon i sad oni opstruiraju taj zakon.
Ahmed i njegove kolege i sve 3 komponente oružanih snaga BiH, bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, armije BiH i Vojske Republike Srpske, su pune 2 godine čekali da dobiju penziju. U tom periodu nisu imali nikakva primanja.
Ko čeka, živimo, ko preživljavamo. Ne imamo od čega ćemo živjeti.
Imam 3 djece, ženu, znači 5 člana porodice. Živim ovako od donatora, prijatelja koji im pomognu, rodbini.
Epilog prošlogodišnjih protesta u šatarskom naselju bio je da se ovim vojnicima trebaju brinuti entiteti i entitetski penzijsko-invalidski zavodi. Neophodni zakoni za potvrđivanje prava na penziju ovih vojnika još uvijek nisu doneseni. U Republici Srpskoj očigledno nema političke volje za rješavanjem statusa ovih vojnika, kaže predstavnik srpske komponente oružanih snaga BiH Rade Dželetović.
Mi se ne priznajemo kao penzioneri, iako imamo zakon, odluku Ustavnog suda i sve ostalo, znači pravo
davno smo potkovani. Ovde se govori da su to ljudi 35-godišnjaci, da su to ljudi koji hoće ljeba preko pogače. Ne govori se istina da su to porodični ljudi, znači 329 porodica trenutno imam koje predstavljam, koji imaju pravo na tu penziju. Mi nismo tražili znači tu penziju, mi smo imali radni odnos i preživljavali smo svoje porodice, međutim ostali smo bez posla. I to je jedan dio tih ratnih veterana koji imamo to pravo na tu na nesretnu penziju, opet kažem, učestvovali smo u stvaranju oružanih snaga, iskorišteni smo i po tome pitanju, znači kad smo sve to sredili, onda smo dobili reformu i dobili smo znači ulicu.
U Sarajevu je prije dva dana oko 1000 bivših vojnika oružanih snaga protestovalo i tražeći da im se konačno prizna pravo na penziju, jer je rok bio kraj prošle godine. Nezadovoljni odnosom poslanika i njihovom namjerom da se još jednom prolongira rješavanje njihovog statusa, u jednom momentu su silom pokušali ući u zgradu parlamenta federacije.
Ovo me više boli, jer me tuku moji, jer mi ne daju moji. Ovo je država za čovjek, ovo nije ni za posljednju državu.
Bili su nam zamrznuli zakon sa obećanjem da će do 31. januara donijeti okvirni borački zakon. Ovo su ljudi, znači kategorija ljudi koja je penzionisana prije 3 godine, koja nema nikakvih primanja.
Nakon tog burnog dana oba doma federalnog parlamenta su na vanrednim sjednicama usvojili odluku o načinu regulisanja statusa prava na penziju ovih vojnika. Tom odlukom se potvrđuje njihovo pravo na penziju, a najavljuje se i regulisanje tih prava jedinstvenim zakonom. On treba biti donesen do 31. marta, a ukoliko se to ne dogodi, do 20. aprila parlament se obavezao da će usvojiti poseban zakon za ovu grupu ljudi. Međutim, Međunarodni monetarni fond je ranije upozorio poslanike da bi se usvajanjem pojedinačnog zakona mogla ugroziti finansijska stabilnost federacije. Predstavnik bivših vojnika Šemsudin Pojata ovako se obratio delegatima.
Mi gledamo u vas da se prestane u politička prepucavanja kada je riječ oko ove populacije, bar kada smo mi u pitanju. Držim sa rezervom kako će proći ovaj okvirni zakon. Bojim se 24. ako ne bude ozbiljno shvaćena ova situacija od prekuće, ne trebaju riječi. Situacija koja se desila sa puno težijim posljedicama, bojim se da se ne desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajde Đugum.
Život je višesmjerna cesta.
Povodom ostavke Emira Kusturice na mesto direktora Parka prirode Mokra Gora, pošto je državna revizorska institucija protiv njega podnela prekršajnu prijavu zbog nenamjenskog trošenja novca, on je naveo i da je odlučio da od države ne traži niti prima pomoć za organizaciju filmskog festivala Kustendorf. Tim povodom Tomislav Marković, novinar beogradskih e-novina.
Zato što je Kusturica poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića. Tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pakt sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek pošto beži od zakona.
A evo kako je demonstrativnu Kusturičinu ostavku video Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Emire, ko je? Šta je, ne poznaješ me više? Ja sam Emire, tvoja Srbija. Žao mi je, nisam kod kuće. Nemoj da si takav, došao sam da na miru popričam. O čemu? Pa o nama. Bojim se da nemamo o čemu. Bio sam ti dobar kad su svi na tebe gledali ko da si gubava. Bio sam ti dobar kad je trebalo da te branimo od ovih tvojih izroda, što više vole američku pitu od ruskog govna. A sad me pribijaš na stup srama, zato što sam ti počistio šiblje i korov. Odo ja i više me nećeš vidjeti. Vidjet ćemo se mi, Emire, i to vrlo skoro. Ma, nema šanse. Ima, Emire, ima. Ti si, ako se ne varam, od mene pitao pare za novi film i ja sam ih obezbedila. A ja sam tebi, ako se ne varam, napisao da neću da snimam film sa tvojim parama. E ja ću da ga snimim, Emire, a ti ćeš da igraš ko na tuščik. Kako ti možeš da snimiš moj film? Skrivenom kamerom, Emire, a znaš kako će film da se zove? Kako? Novac na službenom putu, Emire, pa ti sad idi.
Opširni ostavci Emira Kusturicu dokumentima dana Radija Slobodna Evropa i našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina uvozi šećera, fabrika šećera iz Bijeljine, jedna od najmodernijih u regiji. Kriminalnom privatizacijom je skoro uništena. Radnik Miodrag Stepanović.
To je tragedija. A to je povezano sa tim nekim uskosopstveničkim interesima vladajućih struktura. Oni su našli neku svoju računicu na drugim mestima, a našu domaću industriju uništavaju sistematski.
Objavljeni snimci sa sednice predsjedništva Demokratske partije socijalista na kojoj funkcioneri te partije predlažu između ostalog da štetu od poplava treba platiti samo članovima ove stranke. Dejan Medević iz Ogranka u Mojkovcu.
Znate da je naša opština u prethodnom periodu imala dosta elementarnih nepogoda i da ukoliko postoji mogućnost za isplatom šteta našem članstvu, smatram da bi dobro pomogli i to bi pomoglo nama na terenu.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin odbrusio je na Twitteru bivšem predsjedniku Srbije Tadiću da i dalje sanja svoju istinu o svojim zaslugama. Dušan Bogdanović iz fonda Biljane Kovačević.
Ono što zameram gospodinu Kacinu je da je on taj koji je Borisa Tadića do praktično pre nekoliko mjeseci tapšao po ramenu i hvalio, a sad od jedan put puta njegov politički leš. Boris Tadić je ovoj zemlji naneo veliku štetu.
Povodom ostavke Emira Kusturice na mesto direktora parka prirode Mokra Gora, pošto je državna revizorska institucija protiv njega podnela prekršajnu prijavu zbog nenamjenskog trošenja novca. Tomislav Marković, novinar beogradskih e-novina.
Zato što je Kusturica poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića. Tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pak sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek posto beži od zakona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pre toga, zbog napisa u New York Timesu koji Hrvatsku povezuje sa naoružavanjem sirijskih pobunjenika, premijer Zoran Milanović najavljuje povlačenje hrvatskog kontingenta iz UN-ove misije na Golanskoj visoravni u kojoj ima 100 vojnika. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska će povući svojih 100 vojnika iz promatračke misije UN-a na Golanskoj visoravni. Naime, zbog napisa o hrvatskoj ulozi u naoružavanju sirijskih pobunjenika koje je prve objavio New York Times, a koje hrvatska vlada demantirala, ali čini se bez nekog učinka, hrvatski vojnici u toj misiji izloženi su nepredvidivim rizicima, a mi im ne možemo jamčiti sigurnost, pojasnjuje na sjednici vlade premijer Zoran Milanović.
Ne možemo biti sigurni, dakle, hoće li netko poduzeti nešto prema našim postrojbama nakon što su objavljene informacije u New York Timesu. New York Times se čita u svijetu. Zaključili smo da je naša odgovornost da zaštitimo naše ljude, ali da zaštitimo naše partnere, tako da ne bježimo sa mjesta, nego da se polako u skladu s procedurom, ali ubrzanom procedurom, od tamo izvlačimo i da prekinemo sudjelovanje u toj misiji.
Hrvatska od druge polovice 90. godina sudjeluje u UN-ovoj promatračkoj misiji ustanovljenoj svibnja 74. na Golanu, u zoni razdvajanja između sirijskog teritorija i dijela Sirije okupiranog od Izraela u šestodnevnom ratu 67. Otkud su se pojavili nepredvidivi rizici koji su motivirali vladu na ovu odluku? Vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak kaže za naš radio kako su razlozi dvojaki. Prvo je igranje hrvatske vanjske politike posljednjih mjeseci sa sirijskom opozicijom.
Dakle, Hrvatska je bez razmišljanja krenula otvoreno podržavati sirijsku opoziciju u trenutku kad u dogovoru sa režimom u Damasku drži ljude u UN-ovoj misiji na Golanu. Podržavali smo one koji pucaju na one druge preko kojih se i opskrbljuje i preko kojih prolazi naša misija i dio smo dozvolu u krajnjoj liniji pri svakoj izmjeni kontingenta trebali dobiti za praktički bilo što. Dakle, takva igranja su već u startu dovela u pitanje sigurnost naših ljudi.
A onda se desilo nešto što je potvrdilo staru istinu da slika govori jače od 1000 riječi. Igor Tabak.
Zaboravivši komentare New York Timesa, ali gledajući snimke s terena sa oružjem iz ovih krajeva koje se koristi u sukobu na jedanput, puno je vjerojatnije da uz te sve spomenute igre s sirijskom opozicijom, ono što je ugrozilo naše vojnike je pojava hrvatskog bacača granata od 40 mm u rukama opozicije, što je proizvod prilično nedvojben porijeklom s ovog prostora, kojeg smo mi reklamirali na mnogim sajmovima vojne opreme i za kojeg ni New York Times ne objašnjava otkud se pojavio na terenu.
Podsjetimo, New York Times je objavio tekst o tome kako se sirijske pobunjenike naoružava hrvatskim oružjem, kako je oružje platila Saudijska Arabija, a da je cijeli aranžman dogovoren u Washingtonu prošloga ljeta sa predstavnikom hrvatske vlade koji je ponudio oružje za sirijske pobunjenike. Hrvatska vlada to je u više navrata oštro demantirala. Tabak je u izjavi za naš radio iznio pretpostavku kako se najvjerojatnije radi o oružju koje Hrvatska prodala neke od zemalja regije, pa je tek onda isporučeno sirijskim pobunjenicima, čime je Hrvatska ostala čista jer nije kršila međunarodni embargo na opskrbu Sirije oružjem. U UN-ovoj promatračkoj misiji na Golanu sudjeluje 1013 vojnika iz Austrije, Hrvatske, Indije i Filipina. Kolega Tabak kaže kako sirijske vlasti nastoje da UN-ovi promatrači na Golanu, ali i oni u nedavno uspostavljenoj promatračkoj misiji u Siriji, ne budu ugroženi ratnim operacijama. Međutim, 29. studenog prošle godine pripadnici hrvatskog i austrijskog kontingenta upali su u unakrsnu vatru nedaleko Bejrutskog aerodroma pri povratku u Europu i tada su 4 austrijska vojnika ranjena. Također, UN je u ponedjeljak objavio da se jedan pripadnik promatračke misije na Golanu vodi kao nestao. Milanović je i danas potvrdio par tjedana staru najavu smanjivanja i redefiniranja hrvatskog sudjelovanja u UN-ovim misijama. Osim s Golana, Hrvatska će postupno otići i iz misije u Zapadnoj Sahari, na Cipru, u Indiji i u Pakistanu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
U programu Radija Slobodna Evropa o nastavku afere Snimak u Crnoj Gori objavljivanjem novih transkripata sa predizbornih sednica Demokratske partije socijalista, a čiji delovi ukazuju na snažnu povezanost i koordinaciju institucija sa vladajućom političkom partijom u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata. I pored toga premijer i šef DPS-a Milo Đukanović tvrdi da se radi o proizvodnji skandala. Istovremeno na partijsko zapošljavanje reaguje javnost, između ostalo kroz transparente na sportskim utakmicama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Milo brate, imaš li kakvi posao za mene? Ja sam za DPS. Ovako je glasio centralni transparent na tribinama na Cetinju tokom utakmice Lovćen Metalurg, a koji govori kako je dio javnosti shvatio objavljivanje transkripata sa zatvorenih sjednica Demokratske partije socijalista, čiji dijelovi govore o zloupotrebi institucija, zapošljavanju partijskih kadrova u periodu pred posljednje parlamentarne izbore, a u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata vladajuće koalicije. Podsjetimo, prethodnih nedjelja dnevni list Dan objavljuje snimke sa sjednica na kojima se govorilo o zapošljavanju građana koji podržavaju program DPS-a, a uz to i tonovi o formiranju paralelnog sindikata Željezare koji je trebalo da eliminiše postojeći sindikat. Optužbe u javnosti o zloupotrebama u DPS-u vide kao predizborno kreiranje skandala. Tako je čitavu aferu Snimak okarakterisao predsjednik DPS-a Milo Đukanović, govoreći na predizbornoj tribini u njegovim rodnim Rastocima u Nikšiću.
Nažalost, vidimo da je mala vajda od naše konkurencije na tom planu. Oni se, rekao bi, gotovo pasionirano bave nama i kada nemaju, da kažem, osnova za bavljenje nama u nekim počinjenim greškama, onda čini mi se pokušavaju vrlo napadno, pa rekao bi da to ponekad ide zaista do granice gluposti. Da kreiraju skandale koje bi trebali da proizvedu posljedicu da građani Crne Gore okrenu leđa Demokratskoj partiji socijalizma.
Osim partijskog i selektivnog zapošljavanja i partijskog formiranja sindikata, na najnovijem snimku koji objavljuje Dan može se čuti i nova dimenzija i način privlačenja birača, a to je davanje odštete povodom elementarnih nepogoda samo za članove DPS-a u Mojkovcu, o čemu je govorio gradonačelnik tog grada i funkcioner DPS-a Dejan Medojević.
Znate da je naša opština u prethodnom periodu imala dosta elementarnih nepogoda i da ukoliko postoji mogućnost za isplatom šteta našem članstvu, smatram da bi im dobro pomogli i to bi pomoglo nama na terenu.
Osim toga, novi snimci ukazuju na selektivno zapošljavanje partijskih ljudi u cilju ostvarenja dobrog izbornog rezultata. O tome govori Jovan Martinović sa Cetinja.
Da imamo jako dobru, da kažem, koordinaciju kad je zapošljavanje u pitanju u državnim institucijama u Prijestolnici. Jer koristim priliku ovdje da pohvalim komunikaciju svakodnevnu gotovo sa Ministarstvom prosvjete i sporta i sa ministrom Stjepovićem, koji nikad ne zaobilazi partiju i...
O boljem izbornom rezultatu preko davanja otpremnina, ali i ponovnog zapošljavanja govorio je Budimir Dabetić.
Moram da kažem ovdje da izražavam zadovoljstvo broje pripravničkih mjesta koje nam je dalo Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo zdravlja i Agencije za zaštitu životne sredine i vjerujem da dalo nam dodatnu snagu i bolji izborni rezultat u ovim izborima. Naravno, ovdje bih kazao da bi otpremljene naših članova preko Fonda rada trebalo uraditi u toku mjeseca septembra. Još bih zamolio, znači, ponovno radno angažovati u Upravi za šume, kao i Upravi carine, jedan broj naših službenika koji su tamo radili nekoliko godina, a među vremena su ostali bez posla, a oni su veoma partijski angažovani kao predsjednici ili potpredsjednici mjesnih odbora.
Podsjetimo, stav državnog tužioca je bio da na ovim snimcima nema bića krivičnog djela. Nadležni državni organi nakon novih audio snimaka sa sjednica organa DPS-a imaju dovoljno dokaza da konačno krenu u obračun sa nezakonitostima, saopšteno i Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore. U Demokratskom frontu ne očekuju da će tužilac pokrenuti istragu povodom afere snimak, ali smatraju da predstavnici međunarodne zajednice u svojim izvještajima neće prećutati zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. Na aferu snimak se osvrnuo i predsjednik Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije Ranko Krivokapić, koji je rekao da za utvrđivanje odgovornosti u ovoj aferi treba organizovati saslušanja kako bi se takve stvari smanjile i zaustavile u budućnosti.
Dobro se takve stvari otvaraju, obično se takve stvari tako i rešavaju kada se desi problem i mislim da sve partije moraju naći bolje načine da budemo pravednije društvo. Jednaka dostupnost posla je stvar pravičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O spornim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Fabrika šećera iz Bijeljine bila je jedna od najmodernijih ovakve vrste u regiji. Međutim, kriminalnom privatizacijom gotovo je potpuno uništena. Radnici su bez posla, a kooperanti iz plodne Semberije prestali su da sade šećernu repu. Načinjene su ogromne štete ovom kraju, a što je još čudnije, niko zbog toga ne odgovara niti brine. Zabeležila Maja Nikolić.
U Bosnu i Hercegovinu se godišnje uveze preko 150 tisuća tona šećera iz različitih dijelova svijeta. Za to vrijeme propada najveća prehrambena tvornica u Bosni i Hercegovini, šećerana u Bijeljini. Miodrag Stepanović, radnik je ovdje od njenog osnutka.
To je tragedija, a to je povezano sa tim nekim uskosopstveničkim interesima vladajućih struktura. Oni su našli neku svoju računicu na drugim mjestima, a našu domaću industriju uništavaju sistematski.
Radnik Ilija Grkinić svaki dan navraća u tvornicu. Kaže, ovdje se nekada nije moglo doći do riječi od graja radnika. Danas usred tvornice čuje se tek lavež pasa.
Ja sam jedan koji je ovdje od kamena temeljca u ovoj fabrici šećera i sigurno dobro se sjećam kad je ovdje radila čitava Jugoslavija, firme čitave Jugoslavije kad su radile ovdje i podizali ovu fabriku šećera.
Bijeljinska šećerana revitalizirana je 2010. godine. 20 milijuna maraka u pokretanje proizvodnje uložio je novi investitor Zoran Čopić iz Agrokopa. Tada je sve podsjećalo na vremena kada se u ovoj tvornici radilo u tri smjene, a šećerana je počela opet izvoziti. Nedugo potom Čopić je uhićen zbog sumnji da je putem šećerane prao nelegalno zarađen novac narkobosa Darka Šarića, koji je pobjegao iz Srbije. Nakon toga bijelinska tvornica šećera je blokirana. Rade Rakić, direktor šećerane.
Ja uvijek sam postavio pitanje. Afera je se digla i oko zgrade vlade Republike Srpske. I tu su krivične prijave napisane. Pa je li vlada zatvorena? Ne, nastavila je da radi. E tako smo i mi tražili da radi fabrika šećera. Jer je strateški partner želio da nastavi ulagati, a da se da agenciji za oduzetu imovinu, fabrika, i da se domaćinski prema njoj odnosi do rješavanja sudskog procesa.
I dok sudski proces traje, radnici se pitaju zbog čega je ova tvornica morala prestati s radom. Ilija Grkinić.
Meni nikad neće biti jasno kakav je to čist novac i kakav je prljav novac. Novac može da bude samo zarađen i ne zarađen. Može da se oduzme i da se neko osudi, a da 200 ljudi zbog tog jednog čovjeka ne može da radi i da ostane bez posla, to nikako nije jasno.
Direktor Rakić javno je poslao poruku vladajućim strukturama u Republici Srpskoj.
Ako se čeka sudski proces, naši trebaju političari da se izbore danonoćno da sudstvo radi i da u roku od 15 dana završi svu ovu lakrdiju i pusti fabriku šećera da radi. Ja ne zaboravite, sad je otvoren i granični prelaz za uvoz poljoprivrednih proizvoda. Šta će naš seljak raditi? Da nećemo slučajno biti konkurencija Holandiji, Španiji, Italiji, Danskoj.
10.000 građana Sembiri zarađivalo je zahvaljujući šećerani, a 500 obitelji u Sembiri proizvodilo je šećernu repu za ovu tvornicu.
Ali tvrdim da je i ovo politički potez što je fabrika šećera sada u mraku, što žele da ovo 80 ljudi koji su trenutno u fabrici istiraju na ulicu, što žele da se ovo raskomada i proda, jer ne zaboravite da fabrika šećera se prostire na 55 hektara zemlje, imaju sve građevinske dozvole i to je jako unosno za pojedine tajkune.
Ni ova činjenica nije bila dovoljna vladi Republike Srpske, koja je ujedno i 30% vlasnik, da pomogne ovom gigantu, kaže nam tehnički direktor tvornice Meho Fatulić.
Šećerana, ako propadne, ako se to desi, to apsolutno mogu reći da je to veliki poraz za sve nas koji živimo ovdje. Suludo je uništiti ovakav jedan objekt.
Uzalud su radnici tražili pomoć institucija vlasti. Osim riječi utjehe, konkretne pomoći nije bilo. I dok se šećer i dalje u tisućama tona uvozi, ovako proizvodno blago bilježi odlazak u povijest. Nevjerojatno je, kaže tehnički direktor Meho Fatulić, da i država gubi ogroman novac.
Manjak je za društvenu zajednicu koja preko poreza i drugih zahvatanja nema priliv sredstava, sigurno 20-30 miliona maraka godišnje. Znači, šteta je ogromna, ogromna, i to se ponavlja iz godine u godinu kao da to nekog baš i ne interesuje puno.
Radnik Miodrag Stepanović.
Dok ne dođe do sunovrata svega i da dođe do neke vrste katarze, da se ovo društvo očisti od lopova i mafijaša, jedino tad može ono nešto.
85% tvornica u Bosni i Hercegovini nakon rata je opljačkano i rasprodano, a radnici su postali socijalni slučajevi. Šećerana je tek jedan u nizu primjera propale i kriminalne privatizacije u Bosni i Hercegovini, u kojoj su uništeni bosansko-hercegovački gospodarski giganti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Do kraja dokumenata dana o prepucavanju Jelka Kacina i Borisa Tadića i ostavci Emira Kusturice. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin odbrusio je na Twitteru bivšem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da i dalje sanja svoju istinu o svojim zaslugama. Tadić, koji je isprovocirao ovu Kacinovu reakciju izjavom da je sadašnja vladajuća koalicija u Srbiji prihvatila njegove stavove o eurointegracijama i regionalnoj saradnji, stoički je odćutao kritiku, ali nije njegov nekadašnji savjetnik Nebojša Krstić, ne štedeći pri tome reči upućene Kacinu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Kada je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Briselu tokom razgovora sa evropskim zvaničnicima i parlamentarcima da je sadašnja vladajuća koalicija u Srbiji prihvatila njegove stavove o eurointegracijama i regionalnoj saradnji, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izgleda da nije krio koliko iziritiran takvim Tadićevim stavovima. Tako je na Twitteru između ostalo Kacin napisao da Tadić i dalje sanja svoju istinu o svojim zaslugama, pokazuje da nije napravio nikakve greške.
Ukoliko niste znali, Boris Tadić je u stvari primorao vladajuću koaliciju da nastavi njegovu viziju i rad. Opet njegov ego. Koliko će se još Tadić protiviti članstvu socijalista Ivice Dačića u Internacionali, navodeći da Tadić nije rekao istinu kada je tvrdio da Kacin kuca na otvorena vrata, Dačića sam ja promovisao. Malo morgen, Boris je pred posljednji kongres Demokratske stranke odleteo u Južnu Afriku da bi blokirao Dačića. Lagati u Europskom parlamentu nije lepo, napisao je Kacin na svom Twitter nalogu.
Kacin nije želeo dodatno da pojašnjava svoje komentare na Twitteru, a prema navodima beogradskih medija to je odbio da učini i sam Tadić. No Tadićev bivši savjetnik Nebojša Krstić, poznati twitteraš, odgovarajući na kritike koje je Kacin uputio njegovom dojučerašnjem pretpostavljenom, nije birao reči.
Po Johnu Kerry u Americi svako ima pravo da bude glup. Po tvitovima Jelka Kacina ima i u Sloveniji. Neko u Evropskoj uniji je zaključio da nam ucene datumom i Kosovom nisu dovoljna kazna i onda se dosjetio da pošalje Jelka Kacina. Malo nam je kontroverznih biznismena, nego imamo Jelka Kacina, kontroverznog izvestioca Evropskog parlamenta, naveo je pored ostalog Krstić na Twitteru.
Jelko Kacin je jedan od retkih evropskih zvaničnika koji je otvoreno kritikovao Borisa Tadića, koji je zbog svoje politike poražen na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima. U samoj Srbiji, dok ima i onih koji tvrde da je Tadić tokom svog mandata, pored ozbiljnih grešaka, imao i zasluge, i to upravo u vezi sa evrointegracijama Srbije, Dušan Bogdanović iz fonda Biljane Kovačević-Vučo kaže da potpuno shvata Jelka Kacina i da Boris Tadić zaslužuje puno kritika.
Ono što zameram gospodinu Kacinu je da je on taj koji je Borisa Tadića do praktično pre nekoliko mjeseci tapšao po ramenu i hvalio, a sad odjedanput putao njegov politički leš. Boris Tadić je ovoj zemlji naneo veliku štetu i mislim da će šteta koju je on svojim ponašanjem, svojim nastupom, iz kojeg je zračila impresioniranost činjenicom da je on predsjednik Srbije, naneti ogromnu štetu koja će se tek videti u godinama koje su pred nama. To naravno ne znači uopšte da ja na bilo koji način podržavam ovo što ova sadašnja vlada radi, jer ona kapitalizuje upravo na toj šteti koju je Boris Tadić učinio svojim činjenjem ili nečinjenjem. Nebojša Krstić je tu potpuno nevažan, koji sada pokušava da vadi svog šefa iz situacije u kojoj je ovaj dospeo dobrim delom i zahvaljujući njegovim savjetima, jer je Nebojša Krstić bio njegov prvi savjetnik upravo za medijski prostor, koji je Boris Tadić bio daleko važniji nego sama država čiji je bio predsjednik.
Ovakvi okršaji na Twitteru mogu se očekivati sve dok postoje društvene mreže u ovakvom obliku, kaže Istok Pavlović, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i jedan od najuticajnijih blogera u Srbiji.
U komunikaciji na internetu postoji jedna stvar koja se zove deindividuacija, i to je jedan efekat kada ljudi popuste kočnice to što ne vide osobu sa druge strane. Nemaju toliki osjećaj da to što pričaju ima neku težinu. I zbog toga se redovno dešava na Twitteru da političari javne ličnosti kažu neke stvari koje inače ne bi rekli uopšte ili bi rekli u mnogo mlažem obliku, kada su na konferenciji za štampu, kada vide ljude koji tu stoje okolo. Znači, to je prosto jedan efekt koji strena pogađa i to je nešto normalno, prirodno.
Ipak za sada čini se najviše medijske pažnje svojim tvitovanjem u Srbiji zaziva predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o ostavci Emira Kusturice. Državni revizor u Srbiji podneo je poduži izveštaj o nepravilnostima u radu državnih organa, javnih i drugih preduzeća i na osnovu toga podneo prijave nadležnim sudovima. Među njima nalazi se i prijava za sitne prekršaje na Mokroj Gori, čiji je direktora delimično i vlasnik čuveni reditelj Emir Kusturica. Ništa ne bi bilo čudno da se on, za razliku od nekoliko ministara, ambasadora i drugih visokih državnih službenika, protiv kojih je također podneta prijava, nije oglasio javnosti saopštenje da podnosi ostavku i odustaje od saradnje sa državom. Da li je to znak da ovaj svjetski priznati umjetnik sa problematičnim političkim backgroundom gubi oreol mezinca vlasti koji ima u Srbiji i u Republici Srpskoj? Prilog Branke Mihajlović.
Nakon što se pojavio izveštaj državnog revizora u kome su između ostalog utvrđeni prekršaji u preduzeću Mokra Gora, direktor Emir Kusturica, protiv koga su podnete prekršajne prijave, obavestio je javnost da podnosi ostavku, ne samo na mesto direktora preduzeća, već i na mesto predsjednika Skijaškog saveza Srbije, a najavio da neće tražiti niti primati pomoć za organizaciju Kustendorfa, filmskog festivala, kao i da iz Ministarstva kulture povlači molbu za dodelu sredstava za snimanje jednog igranog filma. Državni revizor Radoslav Sretenović, čiji je izveštaj na stotine stranica utvrdio u mnogim ministarstvima, lokalnim samoupravama, preduzećima razne nepravilnosti, i danas je objašnjavao slučaj Kusturica.
Mi u toku revizije nismo utvrdili da je zloupotrebljen položaj, da je izvršena pronevera i da je nenamjenski trošen novac. Protiv gospodina Kusturice podnijete su dve prijave. Jedna prijava za privredni prestup, druga prijava zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Radi se o javnim nabavkama, više usitnjenih nabavki po raznim računima, čiji iznos prelazi preko 800.000, što je po nama sasvim opravdano da je nije ispoštovan zakon o javnim nabavkama. Kada je prijava podneta za privredni prestup, radi se o neizvršenom popisu imovine Nacionalnog parka Mokra Gora.
Državni revizor je odbio da komentariše reakciju Emira Kusturice.
Tu je nadležan sada sud, vidjet ćemo šta će reći sud.
Dragan Dobrašinović iz nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija komentariše izveštaj o Mokroj Gori.
Pitanje su uglavnom problemi knjigovodstvene prirode. Neka imovina nije uknjižena, neki džipovi koliko vidim nisu uknjiženi i najveći prekršaj jeste prekoračenje u računima za telefone. To je nekde oko 700.000. Po onome što ja vidim i onome što mi vidimo, u pitanju su pre svega knjigovodstvene greške koje čak moguće otkloniti i to ne predstavlja neki veliki problem. Ja kad je u pitanju nešto što je odgovornost, naravno da odgovornost jeste nešto što nose svi javni funkcioneri. Kusturica jeste direktor parka prirode Mokra Gora i naravno da je dužan da uradi sve da se stvari u njegovom, da kažem, preduzeću, u njegovoj firmi odvijaju na jedan regularan način, pretpostavljam da će tako i biti u budućnosti.
Posle osmogodišnjeg rada na realizaciji socijalno-ekološkog projekta koji je započet u Mokroj Gori i Srbiji, vrlo teško doživljavam da se ogromni napori na realizaciji tog projekta svedu ili preciznije rečeno podignu na nivo odgovornosti kod sudije za prekršaje, reagovao je Kusturica dodavši da se u Srbiju doselio 2002. godine i zavoleo je, citat, kao da je u njoj rođen. Mi bismo dodali da je on Srbiju zavoleo još mnogo ranije, još u vreme Slobodana Miloševića. Da li je reakcija Emira Kusturice samo ljutnja dugogodišnjeg mezimca svih vlasti koji je naviknu da dobija ono što hoće, pa kako pišu mediji i džipove od bezbednosno-informativne agencije, poklon koji se našao na spisku neevidentiranog poseda, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Čini mi se da je burnost reakcija na revizorske izveštaje i sada, a i u ranijim godinama, pre svega posledica toga što do sada ovakvi kontrolni mehanizmi nisu funkcionisali ili nisu uopšte postojali i oni koji su prozvani se osjećaju veoma pogođeno zbog toga. Moje duboko uverenje je da će kontrola javnih financija u Srbiji biti sve jači i da će sve veći broj institucija biti podvrgnut nadzoru bilo od strane revizora, bilo od strane drugih.
Na podužem spisku onih protiv kojih su podnete prekršajne prijave su i ministri, ambasadori, visoki državni činovnici. Ostavku je podneo jedino Kusturica koji je, kako su domaći mediji to razumeli, u svađi sa Srbijom. Toma Marković, komentator E Novina, zaključuje.
Zato što je Kusturica poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića. Tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pakt sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek pošto beži od zakona. Mislim da je to vrlo jednostavno.
Podsjetimo, protiv Kusturice je u Bosni i Hercegovini najavljena krivična prijava zbog nekih postupaka u izgradnji Andriš grada, ali i postavljeno pitanje osnova za njegovo većinsko vlasništvo tog dela Bosne i Hercegovine. Do sada je Kusturica, koji je ugošćavao u svojim objektima sve dosadašnje predsjednike, ali ruku na srce i dovodio umetnike svetskog glasa u Srbiju, reagovao izjavama poput one: oni mene drvljem, ja Drvengrad, oni mene kamenom, ja Kamengrad. Kako će se završiti ova epizoda sa ostavkama, da li konačnim razlazom ili sklapanjem primirja, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A evo kako je demonstrativnu Kusturičinu ostavku video Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Emire, ko je? Šta je, ne poznaješ me više? Ja sam Emire, tvoja Srbija. Žao mi je, nisam kod kuće. Nemoj da si takav, došao sam da na miru popričam. O čemu? Pa o nama. Bojim se da nemamo o čemu. Bio sam ti dobar kad su svi na tebe gledali ko da si gubava. Bio sam ti dobar kad je trebalo da te branimo od ovih tvojih izroda, što više vole američku pitu od ruskog govna. A sad me pribijaš na stup srama, zato što sam ti počistio šiblje i korov. Odo ja i više me nećeš vidjeti. Vidjet ćemo se mi, Emire, i to vrlo skoro. Ma nema šanse. Ima, Emire, ima. Ti si, ako se ne varam, od mene pitao pare za novi film i ja sam ih obezbedila. A ja sam tebi, ako se ne varam, napisao da neću da snimam film sa tvojim parama. Ja ću da ga snimim, Emire, a ti ćeš da igraš ko na tuščik. Kako ti možeš da snimiš moj film Skrivenom kamerom Emire, a znaš kako se film da se zove?
Kako?
Novac na službenom putu, Emire, pa ti sad idi.
Poštovani slušalci, satiričnom rubrikom Predraga Lucića završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.